Earth News Radio 105,8.
Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Σήμερα 5η, 20 του μηνός, προπαρασκευή δηλαδή. Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί παρεούλα για την επόμενη ώρα. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.
I began to lose control.
περίεργη συνάντηση, ενδιαφέρουσα συνάντηση για αύριο, Παρασκευή 21 του μηνός, μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνι. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει πολεμήσει σφοδρά και ο Μαμντάνι και αυτός με τον τρόπο του και με τον τρόπο του, με το που βγήκε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κατηγορήσει τον Τραμπ και να έτσι κάνει μια λεκτική, προχώρησε σε μια λεκτική επίθεση εναντίον του Τραμπ. Θέλω να πω, είναι δύο άντρες που δεν έχουν κανένα κοινό έδαφος. Αυτοί οι δύο θα συναντηθούν αύριο. Να σας πω ότι ο άστατος καιρός παραμένει και αύριο Παρασκευή στα βόρεια και τα δυτικά. Να, η δική μας μετεωρολόγος, η Νικολέτα Διακοπούλου, ανέφερε ότι δεν βλέπει άμεσο τέλος στις βροχές και ότι έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη μονή στο συγκεκριμένο κομμάτι της χώρας. Στα βορειοδυτικά έχει πέσει πολύ νερό. Και προσοχή στις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Από το Σάββατο όμως εξασθενούν τα φαινόμενα, ενώ από την Κυριακή έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και αναμένονται φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η τέλεια ευκαιρία για να στολίσουμε δέντρα, να μπούμε λίγο σε ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα. Που εντάξει, τώρα όταν έχει 20 και 22 βαθμούς, κάπως δεν σε πιάνει αυτό το χριστουγεννιάτικο.
Second hand unwind. If you're lost, you can look.
Πάμε να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Δαρδανό. Είναι πρόεδρος της Ένωσης του Ελληνικού Βιβλίου. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πάμε να δούμε γιατί έτσι η άφιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προβληματίσει τους πάντες. Τη βλέπουμε στον κινηματογράφο, τη βλέπουμε στη μουσική, επηρεάζει και το βιβλίο. Πρωτίστως το βιβλίο θα έλεγε κανείς. Κατά πόσο λοιπόν έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στη λογοτεχνία?
Επηρεάζει καταρχάς τον άνθρωπο.
Έτσι.
Γιατί η τελευταία έρευνα του MIT, του κορυφαίου πανεπιστημίου σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, που δημοσιεύτηκε στους New York Times την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάει για σύψη του εγκεφάλου. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε το MIT, ούτε οι New York Times κάνουν κίτρινη δημοσιογραφία.
Ναι.
Βάλανε δηλαδή σε φοιτητές αισθητήρες και όταν χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη, έπεφτε κατακόρυφα, μηδενίζονταν σχεδόν η εγκεφαλική δραστηριότητα. Ειδικά η κατανόηση κειμένου και η γνωσιακή ικανότητα, που είναι τα βασικά στοιχεία που μας κάνουν ανθρώπους και ανθρώπους που διαβάζουμε και μορφωνόμαστε, πιάσαν πάτο, να το πω λαϊκά. Που σημαίνει όποιος καλεί τον κόσμο να εξελιχθεί, να μορφωθεί, να πρόσφατα μαθαίνω ότι γίνονται και σεμινάρια από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού για τη φιλαναγνωσία με τεχνητή νοημοσύνη, αγνοούν θελημένα, αθέλητα αυτές τις έρευνες. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι έρευνες απειλούν όλους τους πνευματικούς δημιουργούς. Και όταν το λέω απειλούν, εννοώ μέσω κλοπής.
Ναι.
Δεν θα υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη εάν δεν είχε γίνει η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη κλοπή ποτέ. Δηλαδή, σκεφτείτε, μόνο η Anthropic, μία από τις εταιρείες που δικάστηκε γι' αυτό, έκλεψε 7 δισεκατομμύρια βιβλία. Η Facebook, η Meta, πήρε 82 τεραμπάιτ βιβλία. Και ούτω καθεξής. Μία άλλη εταιρεία πήρε από το Getty Images όλες τις κορυφαίες φωτογραφίες ζωγραφικής και τοπίων και εκπαίδευσε το μοντέλο της και το δικαστήριο λέει ότι δεν είναι παράνομο αυτό γιατί μιμήθηκε τα μαθηματικά πρότυπα. Δηλαδή δεν θα υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη αν δεν υπήρχε η κλοπή. Έγινε κλοπή, η μεγαλύτερη κλοπή. Απλώς γιατί έγινε κλοπή? Γιατί οι εταιρείες αυτές μπορούσαν.
Ναι.
Είχαν την κάλυψη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορούσαν να κλέψουν.
Ωραία.
Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Τώρα βρισκόμαστε εδώ που είμαστε, στο σημείο αυτό.
Ναι.
Τι γίνεται από εδώ και πέρα?
Υπάρχουν 60 δικαστήρια που τρέχουν στην Αμερική αυτή τη στιγμή από τις ενώσεις συγγραφέων και εκδοτών, είτε μεμονωμένα, είτε οι New York Times έχουν στραφεί εναντίον της OpenAI. Και ούτω καθεξής. 60 δικαστήρια που περιμένουμε να βγάλουν τα αποτελέσματά τους. Άρα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη.
Ναι.
Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αποκλείεται να πληρώσουμε ως χώρα. Άρα ό,τι κλέψαμε, κλέψαμε, γιατί και η Κίνα έκλεψε τα ίδια βιβλία και η Κίνα δεν πληρώνει ως γνωστόν κανέναν. Άρα αν πληρώσει η Αμερική θα βρεθεί σε πολύ μειονεκτικότερη θέση. Και σκεφτείτε ότι ο νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας ορίζει πρόστιμο έως 150.000 δολάρια το βιβλίο. Καταλαβαίνετε, με 7 εκατομμύρια βιβλία μόνο μία εταιρεία, δεν χρειάζεται το ΑΕΠΟ της Αμερικής. Καταλαβαίνετε γιατί κλοπή μιλάμε.
Ναι. Ωραία.
Και επιπλέον αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος, του καταστρέφουν τον εγκέφαλο. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν κάνει χρήση. Γιατί αυτό που λέμε μαλθακεύει. Δεν καλείται να λύσει κάτι. Το παίρνει έτοιμο. Είναι απλό δηλαδή. Απλώς το ξέρουμε και πειραματικά πλέον. Δεν χρειάζεται το πείραμα. Μπορεί κάποιος, αυτό που λέμε, δεν ταΐζεις κάποιον με ψάρια, το μαθαίνεις να ψαρεύει. Αν τον ταΐζεις με ψάρια συνέχεια, δεν θα πάψουν να μάθει ποτέ να ψαρεύει.
Τα προβλήματα αυτά που λέτε τα γνωρίζουμε, αλλά είναι λες και βρισκόμαστε σε ένα... Έχει τόση ορμή αυτό το πράγμα. Που...
Έχει τόση ορμή γιατί μόνο η Nvidia που είναι η εταιρεία με τα chip έχει 5 τρισεκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Mm. Και δεν υπάρχει ούτε ένας σοβαρός οικονομικός αναλυτής που να μην μιλάει για τεράστια φούσκα που θα σκάσει οπωσδήποτε. Mm. Όπως έσκασε και η φούσκα του .com το τέλος του 90, που σαρώθηκαν όλες οι εταιρείες ίντερνετ πώλησης και έμεινε μόνο η Amazon, όπως έγινε και με τη Lehman Brothers το 2008, πάντα οι κρίσεις στον καπιταλισμό κλείνουν τους περισσότερους και μένουν λίγοι. Αυτό θα γίνει και τώρα. Μόνο που τώρα η φούσκα είναι 17 φορές μεγαλύτερα από τη φούσκα mm-hmm. του .com, που τότε χάθηκε 1,73 δολάρια με την τότε αξία, που τώρα είναι 20-πλάσια η τότε αξία σε σχέση με ρινά δεδομένα, και τετραπλάσια από την κρίση του 2008. Καταλαβαίνετε ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα αυτής της φούσκας.
Ναι.
Και θα έχουν πάρει τα δικαιώματα όλων των δημιουργών. Οι δημιουργοί δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν από τις εταιρείες μεγαθύρια. Γιατί θα μείνουν. Σήμερα διάβαζα ότι η Microsoft κλείνει 40 χρόνια και έχει μείνει πολύ πίσω στον αγώνα του AI. Η Microsoft. Η Amazon έχει μείνει πολύ πίσω. Η Apple έχει μείνει πολύ πίσω. Μπροστά είναι η OpenAI, ο Elon Musk. Εντάξει.
Και η Meta.
Και η Meta. Αυτές είναι οι εταιρείες που κυριαρχούν και ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Μιλάμε για ένα τελείως unfair. Αυτές οι εταιρείες δίνουν τα εκατομμύρια τους για να φτιάξει ο πρόεδρος Τραμπ την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο με το αζημίωτο για να τους κόψει φοροαπαλλαγές και δικαστήρια που έχουν παραβιάσει νομοθεσίες. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για unfair καταστάσεις. Καταστάσεις που είναι χώρια από κάθε. Είναι καθαρά το δίκαιο του ισχυρότερου.
Ναι. No.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και προσπαθούν με όλα αυτά τα χρήματα, τα τρισεκατομμύρια που παίζονται, να μας πείσουν ότι αυτό είναι το μέλλον. Υπάρχει τόση προπαγάνδα, τόσος φουτουρισμός, τόση προβολή στο μέλλον, όπως λέγανε τέλη του 70 ότι πέθανε το θέατρο και πάμε όλοι στον κινηματογράφο, τώρα το θέατρο πήρε την εκδίκησή του. Λέγανε το 57 στην Αγγλία πέθανε η εκτύπωση γιατί βγήκαν τα φωτοτυπικά, οι άνθρωποι τυπώνουν ακόμα βιβλία. Λέγανε όταν βγήκε η τηλεόραση πέθανε ο κινηματογράφος, έχουμε δει πάρα πολλούς θανάτους. Αλλά ειδικά για το θάνατο του βιβλίου από το ηλεκτρονικό βιβλίο μας λέγανε πριν 15 χρόνια ότι έχει τελειώσει το βιβλίο, το χαρτί τελείωσε. Και αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι το 70-80% έντυπο βιβλίο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί προφήτες του μέλλοντος.
Άρα τι, εσείς πιστεύετε ότι το AI είναι μια φούσκα η οποία θα σκάσει?
Χρηματιστηριακά δεν το πιστεύω, το λένε όλοι οι ειδικοί. Το λέει η Τράπεζα της Αγγλίας, το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Αφήστε το χρηματιστηριακό, στην ουσία, στη ζωή μας, στην καθημερινότητα.
Στην ουσία δεν υπάρχει πλέον τίποτα χωρίς το AI. Μπαίνετε στο Google και όλα τα άρθρα κλέβονται από το Google. Κλέβονται. Δίνει μια αμοιβή το Google στις εταιρείες.
Ναι.
Η οποία είναι σαν να πουλάς στο σπίτι σου για καυσόξυλα. Και αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί το υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που είναι παραγόμενο από AI, η σημερινή είδηση αυτή, 8.000 φορές παρά τις 100 παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο αν είναι από ανθρώπινο χέρι ή όχι.
Ναι.
Και η Amazon έβαλε όριο να μην ανεβάζουν πάνω από 3 βιβλία την ημέρα του ίδιου ρομπότ συγγραφέα. Λογοτεχνικά προσπόληση.
Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Είναι λίγο δυστοπικά όλα αυτά που συμβαίνουν.
Είναι λίγο, και άμα δούμε και το κλιματικό αποτύπωμα που κάθε ερώτηση που κάνουμε στο ChatGPT.
Άλλο και αυτό.
Εξαερώνει 1,5 λίτρο νερό. Ότι τα data centers για να ψυχθούν εξαντλούν τους υδάτινους πόρους. Ότι η Google και η Microsoft έχουν αναπτύξει πυρηνικά εργοστάσια για να καλύψουν την ενεργειακή τους ανάγκη. Ότι είναι ένα σύστημα τελείως κλειστό που απειλεί τη δημοκρατία με τα fake news, με το deep fake, με τα ψεύτικα βίντεο, με τη υπερσυσσόρευση πλούτου περιουσιών και πληροφορίας και δύναμης. Και αυτή τη στιγμή όλοι, με το που έχουμε και μόνο κινητό, με το που λειτουργεί το κινητό, στέλνουν δεδομένα στις πλατφόρμες, τις κάνει ζάμπλουτες γιατί τις εκπαιδεύουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα από τα κινητά μας και δεν μας επιστρέφει τίποτα πίσω ως αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για, όπως λέει, αυτό το λέει και ο κύριος Βαρουφάκης στο βιβλίο, ότι μιλάει για τεχνοφεουδαρχία. Τουλάχιστον στη φεουδαρχία κάτι έπαιρνε ο αγρότης, τώρα δεν παίρνουμε τίποτα. Δουλεύουμε τσάμπα για να γίνονται σε εταιρείες μεγαθύρια. Δεν εκπαιδεύουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Αυτή μας εκπαιδεύει.
Είναι κάτι που είχε πει και σε ένα ντοκιμαντέρ που είναι στη γνωστή πλατφόρμα, το Netflix. Ήταν ναι. Ένα ντοκιμαντέρ που μιλάει ο... Αχ, πείτε αυτό τον τρομερό. Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τέλος πάντων, ο οποίος έχει επενδύσει και στο OpenAI. Και τέλος πάντων έλεγε ότι αν νομίζουμε ότι απλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, αυτή που φτιάξαμε εμείς, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα αυτό που υπάρχει δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας δημιούργημα. Το έχει ξεπεράσει και το έχει ξεπεράσει και το έχει ξεπεράσει.
Κοιτάξτε,
έχει αυτονομηθεί.
Αυτά που λένε, ναι, πρώτον οι ίδιοι που το φτιάχνουν λένε ότι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί. Δεν ξέρουν πώς λειτουργεί. Άρα μιλάμε για ένα επικίνδυνο πράγμα. Έχουν απειλήσει ανθρώπους τα μηχανήματα.
Έχουν εκβιάσει, έχουν φερθεί δόλια. Δηλαδή έχουν
αυτοκτονήσει πάρα πολλά παιδιά. Η OpenAI είναι στα δικαστήρια από πάρα πολλούς γονείς που τα παιδιά τους αυτοκτόνησαν. Και όταν το παιδί ρώτησε το μηχάνημα να το πω στον μπαμπά μου και του λέει όχι μην το πεις. Και το παιδί αυτοκτόνησε μετά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εταιρείες που υποστηρίζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πηγαίνουν στα σχολεία και διδάσκουν πώς τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι μαθητές με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για την Ελλάδα τώρα.
Έχει αλλάξει όλο τον τρόπο που ζούμε. Είναι τρομακτικό συγχρόνως όμως. Μοιάζει τεράστιο. Νιώθω ότι ωραία, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Δηλαδή δεν ξέρω
δεν είναι έτσι.
Πώς μπορεί να μπει ένα φρένο.
Να σας πω, στην Ελλάδα, στον χώρο του βιβλίου, γιατί εμείς έχουμε και πανεπιστημιακά βιβλία και βιβλία για το ελεύθερο εμπόριο, έχουμε αντισταθεί στεναρά στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Δεν θέλουμε το ηλεκτρονικό βιβλίο και εκ πεπιθήσεως, γιατί οι φοιτητές που διαβάζουν ηλεκτρονικό βιβλίο δεν θυμούνται, δεν εστιάζουν, δεν μαθαίνουν καλά. Είναι δεδομένο αυτό με έρευνες τα τελευταία 15 χρόνια, δεν είναι τωρινές έρευνες. Άρα και γιατί θα το κλέβανε. Είναι πιο εύκολα πειρατικό το βιβλίο.
Προφανώς, ναι.
Άρα εμείς στεναρά αντισταθήκαμε σε πιέσεις του Υπουργείου και εκβιασμούς του παρελθόντος και δεν έχουμε ηλεκτρονικό βιβλίο ούτε στα πανεπιστημιακά και ελάχιστα κυκλοφορούν. Είναι 0,01 στα βιβλία ελευθέρου εμπορίου το ηλεκτρονικό, ο τζίρος. Ενώ δεν είναι τίποτα, είναι ανύπαρκτος. Με αποτέλεσμα, οι εταιρείες που κλέψανε από τα ρώσικα πειρατικά site, το Library Genesis, το Anas Archive κτλ. Όλοι τα ξέρουν, δεν κάνω διαφήμιση και όλοι τα χρησιμοποιούν και ειδικά στα πανεπιστήμια. Δεν υπήρχαν ελληνικά βιβλία. Γιατί ο φοιτητής τα παίρνει δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας, το παίρνει έντυπο και δεν έχει κανένα κίνητρο να το υποκλέψει. Άρα η Ελλάδα είναι ουραγός στην πειρατεία και του ηλεκτρονικού βιβλίου και της τεχνητής νοημοσύνης.
Πρέπει...
Δεν υπάρχει. Άρα έχουμε μεγαλύτερη προστασία.
Θα σας διακόψω γιατί θέλω, αλλά γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα
πολύ. Να είστε
πολύ
καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Δαρδανός. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον Κωνσταντίνο Καϊμάκη θα μιλήσουμε για κινηματογράφο. Τον διαβάζουμε στο ντοκουμέντο στην Athens Voice. Γεια σου,
Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα. Που άρα πολύ καλά εσύ?
Καλά κι εγώ.
Τι γίνεται αυτή τη βδομάδα?
Αυτή τη βδομάδα έχουμε αρκετές ταινίες με ενδιαφέρον, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, αλλά και ένα ωραίο, ένα αγγλικό animation για τη Φρίντα Κάλο. Έχουμε ένα musical hollywoodiano, το Wicked. Έχουμε διάφορα φιλμ που μας κρατάνε σε εγρήγορση.
Για πάμε. Σημαντική
ταινία, ναι, ίσως είναι τα όνειρα του Νορβηγού Dag Johan Haugerud, η οποία είναι μέρος μιας τριλογίας που είχε φτιάξει ο σκηνοθέτης αυτός γύρω από την σεξουαλικότητα και την αγάπη και τον έρωτα. Και πήρε τη χρυσή άκτο στο Βερολίνο, το φιλμ αυτό. Περιγράφει την ιστορία μιας 17χρονης μαθήτριας, της Γιοχάνη, η οποία συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη με την νεαρή καθηγήτρια των γαλλικών της και είναι η πρώτη φορά που νιώθει τα σημάδια του έρωτα να την κατακλείσουν και προσπαθεί αυτό να το διαχειριστεί και για να βρει έναν τρόπο να μείνει αυτό το συνέστημα, για να μην χάσει στο χρόνο, αποφασίζει να το καταγράψει σαν ένα ημερολόγιο, το οποίο μετά, αφού το ολοκληρώνει, το οποίο έχει και μια μυθιστορηματική πλοκή, το δίνει στη γιαγιά της να το διαβάσει, η οποία σοκάρεται και της λέει πρέπει να το δώσει και στη μητέρα να το διαβάσει, δεν μπορεί να το κρύψω, και σοκάρονται και οι δύο. Και μετά συζητάνε με το κορίτσι να δουν τι από όλα αυτά που γράφει είναι αλήθεια και τι ψέματα. Είναι ένα έξυπνο φιλμ αυτό, δηλαδή παίζει πάρα πολύ εκτός από αυτά το θέμα του πρώτου έρωτα και της σεξουαλικότητας που λέμε. Βλέπουμε και τις γυναίκες άλλες δύο, το πώς θα αντιμετωπίζουν και τη δική τους ζωή μέσα από αυτό το δράμα που βιώνει η πιτσίρικα, αλλά και άλλα ζητήματα όπως είναι η κακοποίηση, δηλαδή δεν ξέρουν τώρα προχώρηση σχέση με την καθηγήτρια,
Τι είναι αλήθεια, ανήλικη. Τι δεν είναι, είναι ενήλικη, είναι, ναι, είναι ανήλικη.
Είναι πολύ έξυπνο, πολύ τρυφερό και νομίζω αξίζει δηλαδή τη βράβευση που πήρε αυτή στο Βερολίνο.
Okay. Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, έχει καλό. Επίσης ένας άλλος βορειοευρωπαίος είναι ο Χλίνου Πόλμασον από την Ισλανδία, ο οποίος πριν από 2 χρόνια μας είχε απασχολήσει σοβαρά με μια ταινία καλλιτεχνική στη χώρα του Θεού. Εδώ χαμηλώνει κάπως τις φιλοδοξίες του, κάνει ένα πιστικό οικογενειακό δράμα, το «Η αγάπη που απομένει», όπου η ιδιαιτερότητα σε αυτό το φιλμ είναι ότι ο σκηνοθέτης έχει βάλει για τα παιδιά του να παίζουν και το σκύλο της οικογένειας.
Που, wow.
Ναι, και έχει και αυτό ένα ιδιότυπο χιούμορ με γλυκάδα και εξερεύνηση των σχέσεων. Εντάξει, είναι ταινίες που δεν θα πάει πολλοί κόσμος να τις δει. Δηλαδή,
αλλά αξίζουν. Είναι έτσι αξίζουν όμως.
Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν ακόμη τα φιλμ που παίζονται από τις προηγούμενες εβδομάδες και πηγαίνουν πολύ καλά και έρχεται και σε λίγο και ο Οικονομίδης βέβαια με τη σπασμένη φλέβα την άλλη εβδομάδα.
Ναι. Είπες και για ένα...
για τη Φρίδα Κάλλο, το animation.
Το animation, ναι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα γαλλοκαναδέζικο animation που δείχνει την ζωή της Φρίδα μέσα από την ίδια η οποία την παρουσιάζει στην αρχή της ταινίας ως μεγάλη που ζωγραφίζει και ξαφνικά βρίσκει ένα αντικείμενο από την παιδική της ηλικία και με αυτό ξεδιπλώνει το νήμα της ζωής της. Πολύ γλυκιά ταινία, έχει και μια σκληράδα που ίσως δεν ξέρω κατά πόσο απευθύνεται τελικά σε μικρά παιδιά ή όχι, γιατί περιγράφει αρκετά λεπτομέρω τη ατυχία που της είχαν συμβεί στην ζωή της.
Ναι,
το ατύχημά της, την πολυμελετήδα. Είχε πολλά που της είχαν τύχει. Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν 2-3. Αλλά τα διαχειρίζεται με ωραίο τρόπο το σκηνοθετικό κομμάτι. Αυτά, εσύ τι θα προτιμήσεις
να δεις? Εγώ θέλω να μου πεις, κοίτα να δεις, το γιο σου Φρίντα θα ήθελα να το δω με το γιο μου. Γιατί του αρέσει και η Φρίντα Κάλλο έτσι σαν, ξέρεις, κάτι παιδικά, κάτι έργα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Είναι
μαθαίνει
κάτι γνώριμο, ναι. Και δεν έχω καθόλου ασχοληθεί για κάποιο λόγο με το musical αυτό. Που αρέσει. Και τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος.
Το Wicked είναι το δεύτερο μέρος.
Δεν το έχω δει ούτε το πρώτο. Και για κάποιο λόγο βλέπω στα social, έτσι τυχαία, κάποια, ξέρεις, αποσπάσματα, κάποια βίντεο από promotion που μιλάνε οι ηθοποίοι κτλ. Και μου φαίνεται λίγο περίεργα.
Κοίταξε, για να το δεις αυτό πρέπει να είσαι φαν του Μάγου του Οζ.
Είμαι του κλασικού. Ας πούμε ότι, εντάξει, αναγνωρίζω την αξία του και μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω.
Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το δεύτερο μέρος είναι ότι σε κάποιο σημείο εμφανίζεται και η Ντόροθι από το πρώτο, το κλασικό musical του 40.
Ναι.
Με τους τρεις φίλους της, το Δηλό, το Λιοντάρι, το Σκιάχτρο και τον Τενικεδένιο. Οπότε δίνουν μια άλλη νοστιμιά, ας πούμε, στο φιλμ. Που παρότι είναι η ιστορία των δύο μαγισσών, της λευκής και της καλής και της κακής.
Ναι.
Μπαίνει και αυτό το πιο συνεφιλικό κομμάτι και κάπως δηλαδή δίνει μια άλλη χάρη στο σκοτάδι που κυριαρχεί ανάμεσα στις σχέσεις των δύο μαγισσών. Εντάξει.
Πάντως είχε πάρει καλές κριτικές. Είχε πάρει καλές κριτικές.
Είναι αρκετά καλό. Ίσως είναι και λίγο καλύτερο από το πρώτο μέρος, γιατί ακριβώς γίνεται πιο σκοτεινό ίσως και πιο τρομακτικό στο...
Ναι. Είναι πολύ musical.
Είναι musical, ναι, λένε πολλά τραγούδια τα λοιπά. Τα περισσότερα τα βλέπεις με ενδιαφέρον γιατί έχουν δένουν με την πλοκή. Αλλά λιγότερο. Και εγώ δεν είμαι fan των musical, αλλά εντάξει, ως ένα βαθμό το απόλαυσα και αυτό.
Μάλιστα. Και αυτό είναι μια.
Εντάξει, ναι.
Πότε έχουμε Οικονομηδή?
Την άλλη Πέμπτη.
Την άλλη Πέμπτη.
Σπασμένη φλέβα.
Εντάξει. Το έχεις δει?
Το έχω δει, ναι.
Πώς φάνηκε?
Είναι δυνατό, είναι όριμο φιλμ. Λιγότερα βρυσίδια και
ναι,
την ελικιά.
Δεν θέλει να προκαλέσει για να προκαλέσει. Είναι πιο...
Ναι. Και δίνει πιο πολύ υπονέμφαση στο δραματικό κομμάτι που δεν είναι απλό δραματικό. Δηλαδή πλέον είναι μια τραγική ιστορία αυτό που αφηγείται ο Οικονομίδης. Και ο Μουρίκης μαζί έχουν γράψει το σενάριο. Με τον Βαγγέλη Μουρίκη το γράψανε την εποχή της πανδημίας. Και έχουν κάνει μια... πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Δηλαδή νομίζω ότι και οι φαν του Οικονομίδη θα την εκτιμήσουν ιδιαίτερα. αλλά και εκείνοι που κρατούν μια απόσταση, ίσως επειδή ενοχλούνται από τα βρυσίδια αυτά τα συνεχεία, από αυτό το γκροτέσκο χαρακτήρα που ήταν τα πρώτα του φιλμ. Αυτό λοιπόν το γκροτέσκο έχει υποχωρήσει αρκετά και έχει αναδειχθεί ένας ρεαλισμός που βγαίνει καλά και σκηνοθετικά και σεναριακά, αλλά και σε επίπεδο ερμηνεών.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Να είσαι καλά.
Να είσαι
καλό
καλά.
Βράδυ.
Γεια σου. Εσύ, γεια σου, γεια σου, γεια. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, τον διαβάζουμε κριτικός κινηματογράφου, τον διαβάζουμε και στο ντοκουμέντο και στην Athens Voice, έτσι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
About saffron, well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron, she's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow. Oh,
ακούσετε και κάτι νοσταλγικό για τους Αμερικανούς, όχι για μας. Στο Σφύρι αναμένεται να βγουν, έτσι, όπου να είναι τις επόμενες μέρες, οι τελευταίες αμερικάνικες πένες. Τα πένις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μετά από περίπου 2 αιώνες θα αποχαιρετήσει η Αμερική το ιστορικό νόμισμα και το νόμισμα το κοπείο. Το προηγούμενο διάστημα έκοψε λίγες, πολύ λίγες, αλλά συλλεκτικές δεκάρες, είναι δεκάρες τα πένις, που σε δημοπρασίες αναμένεται να διεξαχθούν τους επόμενους μήνες, αναμένεται να πιάσουν, ακούστε τώρα, μέχρι και τα 5 εκατομμύρια δολάρια.
Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Δεν σταματάνε να κυκλοφορούν βιβλία για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι απίστευτο. Έχει πεθάνει τόσα χρόνια και όμως θυμάμαι ότι στις αρχές του 2025 είχα μετρήσει γύρω στα 287 βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει από το θάνατό της. Πρέπει να έχουν προσθεθεί περιτά, δεν ξέρω, τουλάχιστον 15. Ένα ακόμα λοιπόν, ανά 2 εβδομάδες νομίζω ότι ένα ακόμα βιβλίο κυκλοφόρησε, αυτή τη φορά με τίτλο Dianarama, The Betrayal of Princess Diana, η προδοσία της Diana. Την πραγματικότητα το γράφει ένας πρώην δημοσιογράφος του BBC και περιγράφει πώς έπεισαν την Diana να κάνει αυτή την περίφημη συνέντευξη στο BBC, που μίλησε για το γάμο της, για την Καμίλα, για την παρουσία της Καμίλας στο γάμο της, και για το ότι δεν θα γινόταν ποτέ βασίλισσα, και πώς στην πραγματικότητα την εξαπάτησαν. Η κυκλοφορία αυτού του βιβλίου προκαλεί νέο πονοκέφαλο στο BBC, το οποίο σας θυμίζω βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα εξαιτίας του παραπλανητικού μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και της αγωγής, όχι αγωγής, και του, τέλος πάντων, νομίζω ότι έστειλε ένα εξώδικο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο 21 του μηνός, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Και τα λέμε αύριο Παρασκευή. Γεια!
Von dem Grau des Morgens längst verjagt.